Joyce Gulaimer ti presenta Cantiamo. Sensilata programmi liato G del Vuci Umana. Kidba, produzioni e presentazioni, Joyce Gulaimer. In San Milcom, Mr. Dinkoma Rabba Program Vinissensila. Il-luma ndijalikom il-vuċijiet ta' Jose Carreras, ta' Placido Domingo u ta' Luciano Pavarotti li dwaru diġa smajna ħafna. Għalhekk l-enfasi tagħna se tkun fuq l-ewwel żewġ tenuri, jiġifieri fuq Jose Carreras u Placido Domingo, mingħajr ma nħallu barra ovvjament il-Luciano Pavarotti. Dan huwa recording li kien sar meta kien hemm il-lob tal-futbol fl-1994 kien l-ikbar avveniment sportiv li kien hemm fid-dinja dak iż-żmien u di tri tenors kien in concert kien jismu l-kunċert kien vera rikordju sabiħ ta' dak iż-żmien. Jiena se nsemmalkom siltiet leġġendarji minn dana il-kunċert magħruf di tri tenors in concert 1994. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan iktar tard l-istess kunċert li kien immexxi minn Zubin Meta sar ukoll f'Los Angeles, il-Los Angeles Music Center Opera Chorus ħadu sehem, flimkien ma' Los Angeles Philharmonic Orchestra dawna wkoll kienu ħadu sehem f'dan il-kunċert li da l-instema l-ewwel darba f'Ruma, kulħadd jiftakar dan il-kunċert il-kbir li minnu se nsemmalkom siltiet. Qabel xejn iżda, ħalli nifmu eżatt x'nirreferu meta ngħidu vuċi tenorili, il-vuċi tat-tenur. Il-vuċi tat-tenur il-iktar vuċi għolja maskili, hawnhekk mhux qiegħda ninkludi l-counter tenors. Fil-kant korali, il-vuċi tat-tenur tinstab bejn id-do li qiegħda ottava iktar l-isfel mid-do tan-nofs u tibqa' tiela salla ta' fuq id-do tan-nofs, jiġifieri tispenja ċertu ottavi. Meta tenur ikanta solo, il-range vokali tiegħu timbidel xi ftit u minn la jibqa' tiela sad-do li nsejħa msejħa tenor high C. Mela dan meta jkanta solo ikollu nota iktar għolja. L-iktar ekstrem baxx imma huwa s-si bemol, żewġ si bemol iktar l-isfel minn middle C. Però dan sintendi jiddependi ħafna mill-kantant individwali, għax pereżempju aħna diġà smajna lil Pavarotti fi programmi li għaddew ikanta in-nota għolja il-fa ta' fuq net meta kanta l-opra fi Puritani. Normalment l-iktar nota baxxa li tenur ikollu jinterpreta f'opra konvenzjonali hi il-la, żewġ la l-isfel mid-do tan-nofs mill-middle C. Però normalment fl-opri it-tenur ma jkollux interpreta nota iktar baxxa mid-do it-tielet waħda mid-do li qiegħda l-isfel minn midilsi. Imbagħad hemm ħaġa oħra, ħafna min-noti għoljin ikunu qegħdin hemmhekk fid-diskrezzjoni tat-tenur, jiġifieri jista' jużhom jew inkella le, jista' jinterpretahom jew le. Eżempju ċar in-nota għolja ta' keġelida manina, jew inkella di kwella pira mit-trovatore ta' Verdi. Illum ftit ruoli jaqbżu ir-reta fuq bħal ma nsibu f'miżamija ekute l-istwar kompożizzjoni ta' Adolf Adam. Xi tenuri jiżviluppaw timbru skur u drammatiku u jwarbu n-noti għoljin ħafna. In-noti għoljin għalhekk li nsibu f'opri huma ġeneralment fid-dominju tal-bel kanto. U għalhekk huma ftit it-tenuri li kapaċi jitħlu għalihom, mhux kulħadd jista' jkanta l-bel kanto. Ruoli bħal dawn jitolbu tenur leġġer, bħal ma nsibu fi Puritani meta l-kompożitur ippreżenta fil-kidba tiegħu il-fa ta' fuq net li tiġa semmejna. Carreras u Pavarotti jitqiesu bħala tenuri liriċi, waqt li Placido Domingo għalkemm tenur ukoll imma jitqies bħala tenur spint, li għandu l-ħlewwa tar-reġistru għoli, iżda għandu ħafna pis anki fin-noti baxxi, fil-reġistru baxx. Għalli nibdew nisimaw li tlet tenuri rekordjati pal-mattilkom f'dana The Three Tenors in Concert fl-1994. Għan nisimaw l-ewwel il-Carreras li sej kantanna O Souverain, O Jug, O Per mil-masneġ fili sovran tijaj, sultan tijaj, imħallef tijaj mis-siri, dana se titkanta minn Jose Carreras. Dina se tiġi mbagħad kontrastata ma' Tini Silda li ħan nisimgħu il Placido Domingo ikanta miż-Żarzuela Spanjola, dana huwa ħafna marbut ma' Żarzuela Spanjola u fil-fatt hawnhekk għażel Vida Demi Vida, Amor Vida Demi Vida, Amor il-ħajja tiegħek mill-ħajja tiegħi, Your Life and My Life. Dina titkanta minn Placido Domingo. Imbagħad għandna With a Song in My Heart għal darb'oħra mużika ħelwa adattata għal Jose Carreras li tikkontrasta ma' Granada xogħol qawwi ħafna ta' Placido Domingo. Imma mbagħad wara li nkunu smajna lil dawn iż-żewġ tenuri jaltenaw ikun imiss li nisimgħu żewġ kanzunetti sbieħ, żewġ anzi arja u kanzunetta sbieħ ħafna minn Luciano Pavarotti. Għandna l-ewwel Purku Amerveyer għax qajjimtni mill-Werther ta' Masne. Imbagħad Non tiskordar di me ta' De Curtis. Dawn sej kantom it-tnejn Luciano Pavarotti.
Thank you. such a star as can to be. But I always knew I would leave my love.
Thank you. entrare vuoi a me, e sul velo deva gloire premiere, e sa siede se le va cercerà la splendere, chi la ne trovera fricca paese freddo e senza sole, cercando primavere di viole, di d'amore e di felicità, la mia piccola rondine pare
Sintendi f'dan il-programm qed niffukaw fuq kantanti solisti u mhux qed nirreferi għal vuċijiet maskili fil-korijiet, għax dawn nitkellmu dwarhom meta nittrattaw il-korijiet, meta nisimgħu il-korijiet. Ħalli issa nħarsu lejn klassifiċi differenti ta' tenuri. Insibu l-ewwel it-tenore leġġero jew inkella it-tenore di grazzja, tenur ħafif, tenur tal-grazzja. Dan jista' jitqies bħala l-ekwivalenti ta' koloratura lirika. Il vuċi ta' tenore leġġero ta' tenur ħafif hija fil-fatt ħafifa, aġli ta' tiġri ħafna u kapaċi tinterpreta passaġġi mżejna imsejħa fjoritura mela il-vuċi ta' tenur leġġero hija ħafifa, hija għolja, hija aġli u kapaċi tinterpreta passaġġi mżejna ħafna. Vuċijiet bħal dawn ikantaw f'opri barokki u fl-opri tal-Belkanto rappreżentati mill-kompożizzjonijiet ta' Rossini, ta' Donizetti u ta' Bellini, ma dak xi ħaġa żgħira dwar it-tenore leġġero. Imbagħad għandna it-tenur liriku. Tenur liriku jipposedi vuċi mimlija b'saħħitha, iżda mhix tqila u li kapaċi tinstema fuq l-orkestra. Ir-range tat-tenuri liriċi normalment tinferex minn ottava l-isfel mill-middle C u titla sar-re ottava l-fuq tal-middle C, mill-middle C. Jeżistu tenuri liriċi iżda li huma kapaċi jolew iktar. Huma ħafna l-opri li jidħlu f'din il-kategorija bħal rwol ta' Alfredo fla Traviata, Rodolfo fla Bohème, Id-Duka ta' Mantova fil-Rigoletto, Edwardo fil-Edgardo fil-Lucia di Lammermoor, u opri oħra favoritissimi, immanki oħrajn inqas magħrufa bħal ngħidu aħna l-parti ta' Hoffman mit-Tales of Hoffman ta' Offenbach, ir-rwol ta' Lenski minn Eugene Onegin ta' Tchaikovsky, ir-rwol tal-Faust, kompożizzjoni ta' Gounod, Id-The Meister Singer ta' Nuremberg ta' Wagner u oħrajn. Imbagħad dak mela kienu t-tenur liriku. Imbagħad insibu it-tenur spint. It-tenur spint ma jsibx diffikultà jkanta passaġġi drammatiċi, isiba iktar faċli u jagħmel inqas strain u stress fuq il-vuċi biex ikanta dawn il-passaġġi drammatiċi. Tenuri li jitlu f'din il-kategorija jistgħu jinterpretaw ngħidu aħna r-rwol ta' Calaf mit-Turandot ta' Puccini, ta' Andrea Chenier mill-opra Andrea Chenier ta' Giordano, ta' Mario Cavaradossi mit-Tosca u ta' Manrico u Ernani minn Ernani, Radames mill-opra l-Aida, Turiddu mill-Kavallerija u Macduff mill-opra Macbeth. Però hemm ukoll id-Don José mill-Carmen, id-Don Carlo mill-opra tal-istess isem, u De Grier, Polione, Mario Cavaradossi, insomma nibqgħu għaddejjin lista sħiħa ta' tenuri li jidħlu propju taħt dina il-faxxa, jiġifieri jidħlu taħt it-tenur liriku. It-tenur drammatiku jew it-tenur di forza u tenur bleħen robust, emottiv, qawwi u ċar, palma kellu Enrico Caruso fl-aħħar parti tal-karriera tiegħu. Maria del Monaco, Francesco Tomagno, Romano Vinei u Giuseppe Giacomini jinsabu f'din il-kategorija, ġifieri huma tenuri drammatiċi. U ma dawn nistgħu insidu il-Helden Tenor, vuċi mdalma, skura u drammatika. Dak li l-Ingliżi jgħidulu jafuh bħala the heroic tenor. Normalment, dawn huma l-ekwivalenti għat-tenur drammatiku u l-iktar li kantaw huma f'opri Ġermaniżi. Però it-timbru tal-Helden Tenor Ġermaniż u iktar baritonali u jipprovdi tenur drammatiku perfett għal-kompożizzjonijiet ta' Wagner. Mela għalkemm rajna li tenur, aħna nsejħulu tenur, imma hemm klassijiet differenti, hemm it-tenore leġġero, jew it-tenur de grazzja, tenur ħafif, hemm it-tenur liriku li għandu leħen saħħita, vuċi saħħita, iżda tinstema fuq l-orkestra, tibqa' tinstema fuq l-orkestra, għandna wkoll it-tenur drammatiku, jew inkella t-tenore di forza, sejħulu kif trid intom, u għandna wkoll il-Helden Tenor li huwa pjuttost maqtuħ biex ikanta f'opri Ġermaniżi. Però issa naħseb li reġa' wasal iż-żmien biex nisimgħu iktar mużika.
donna l'amore. E vuota la lontana mare per la priezza cagna lo culore, quando sponda la luna mare chiare. Mare chiare in se stanna, per esta la passione mia serena, lucerò con ancora vinta la testa, passo all'acqua per sotto un mulera. Mare chiare in se stanna, per esta.
La 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 la
Mela b'dik il-mużika li twaslit inna mit-tlet tenuri minn li tri tenors in konsert, dana kien konsert li kien sar kif għattilkom fil-World Cup, li kien sar qed fl-Italja dana l-World Cup fl-1990, li tri tenors li magħhom kellhom il-Żugin Meta li huwa sul mast famużissimu fid-dinja. Wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm illum tajna ħarsa lejn vuċijiet differenti ta' tenur. Meta ngħidu tenur, inkunu qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali imma rajna li tenur jinqasam f'ħafna kategoriji. Għandna nibdew mit-tenore leġġero, tenore liriko u nibqa' għaddejjin għad-drammatiku u anki għal Helden tenor. Dana mingħajr ma semmejna il-counter tenor għaliex dak huwa f'linja differenti għal kollox mit-tenuri. Jina nirringrazzjakom tal-li kontu miħaj, nirringrazzjaw kol il-tekniku li kelli miħaj l-lum, li l-Kenneth Mitzi, Joyce Gulajmir, issemmilkom u namel appuntamenti jħor maħkom għal-palum kintijin dejjem fl-istess ħin. Dakken Kantjan. Program li fih tajna ġieħ li l-vuċi tal-bniedem, il-vuċi umana. Il-kidba produzzjoni prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.